Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg her I dag så har jeg...
Julian Øyen.
Og over the interweb så har vi...
Gudmund Arne Lilletveit.
Yes. Vi separert once again. Kanskje ikke så ulikt egentlig filmet vi skal snakke om, og til en viss grad. For vi skal snakke om... filmen Kjærlighetseventyr. Ja, Kjærlighetseventyr
betyr på norsk. Ikke bare, betyr det ikke rett og slett bare eventyr?
Jo, L'Aventura, ja. Som den korrekte måten å si det på, L'Aventura, ja. The Adventure. For du har L,
ja.
Som I La, eller Lå.
Så
eller.
Eventyret da, på norsk.
Ja, det vil vel være mer, men det blir jo litt rart å se eventyret på norsk.
Ja, det har liksom...
den engelske titeln The Adventure på den her filmen?
Jeg vet ikke om det en engelsk titel på den.
Nei, det kanskje ikke det, for de bruker den italienske titeln. Men det en italiensk film, vi har ikke snakket om italiensk film før nå. Det jo en film fra 1960 av Michelangelo Antonioni.
Yep.
Yes.
Et navn jeg aldri kommer til å prøve å uttale.
Nei, det kanskje best så. Og det jo en film som har med, på samme måte som Ingrid Bergman, når vi snakker om Casablanca, en verdensstjerne, så jo også Monica Vitti en verdensstjerne i den forstand, som spiller karakteren Claudia, som jo for så vidt vår protagonist, selv om vi egentlig åpner med Anna, som spilt av Lea Massari.
Subverting expectations.
Og så har vi også Sandro. Vi har trengt selvfølgelig mann I det her trekantdrama som skal utspille seg. Så det liksom de tre hovedkarakterene. Det her jo... jeg skal prøve å oppsummere storyen her. Den jo egentlig... det jo en 2,5 timers lang film. Veldig lang. Mm. Men den jo egentlig veldig grounded I det at... de fær på et eventyr, kan man vel si. Et ja. Lite båteventyr ut I de her øyene som heter... Gud, men det her vet du. Du vet hva de heter. Sant?
Jeg vet ikke.
Ok, de vel nord for...
det ikke Middelhavet I hvert fall.
Ja, de nord for Sicilia, vest for... vest för Italia, nord för Sicilia.
Fun fact, I antikke dekningar, så tror jag den ska vara ganska viktig.
Okay, ganska viktig. Det øyrike.
Hæ?
Det øyrike.
Ja, det, ja. Men nå begynte jeg liksom på en tankerekke. Jeg ikke vet helt hvordan jeg skal fullføre, så nå kan vi bare fortsette.
Jeg lurer faktisk på om de mange av de øyene som der ute, for det veldig mange små øyene, at de sånn vulkan.
Det vulkaner,
vulkanisk ja. Forma. Og det derfor det for vi ser jo det landskapet, det veldig sånn merkelig på en måte. Det veldig sånn hardt.
Ja.
Det veldig... hvis man kan si det på den måten.
Ja.
Ja, ok, så storyen basically vi har Anna og Claudia som med på et sånt her eventyr I båt ut I det her øyen Anna jo hun forlovet med Sandro eller de bare kjæreste?
Jeg tror de bare kjæreste
De bare kjæreste
Men de snakker I hvert fall om å forlove seg da
Ja, og faren til Anna sier jo at han vil aldri gifte seg med deg,
ja.
Bla bla bla, han en playboy-ordet, eller ja. Hvem jeg skal bruke slags ord. Og hun, det jo veldig åpenbart at det noe som mangler I det forholdet, at det noe, det et eller annet som foregår I hodet på Anna da, og så forsvinner hun jo.
Mm.
Og det jo på en måte, det jo the inciting incident, hvis man skal si det, hun forsvinner, de leter etter hun, og det jo på en måte der filmen går I, og så sakte, men sikkert så blir jo Sandro, eller det jo ikke sakte, eller han blir veldig fort tiltrekt til Claudia, som spilt av Monica Vitti da. Og det jo på en måte hele filmen I en nøtteskal, egentlig. Mm. Og så det jo selvfølgelig, en veldig sånn lange tagning veldig sånn de jo en time bare på denne øya før vi egentlig kommer ut I verden igjen veldig lang drøgen men
som egentlig jo alle filmene til Antonioni
ja, egentlig ja. Men la oss bare Gudmund, det her jo din en av dine favoritter, så jeg spør bare deg, din encounter med den her hvor skjedde det da? Hva som var det?
sommaren 2017.
Oi, nei, det her en sår 2017.
det var en av veldig mange av disse filmene jeg så som var rett etter folkeskolen, type Bergman, Tarkovsky, Godard. Så Antonioni var jo en naturlig fyr å begynne liksom å grave litt inn i. L'Aventura var den første jeg så, og jeg ble jo sånn helt... Nei, vet du hva? Jeg ble ikke satt ut.
Nei.
Jeg skjønte ikke en drit av filmen.
ja.
Men jeg klarte ikke å legge han vekk. Jeg tenkte så mye på han etterpå, og jeg begynte liksom å nøste opp i mange av detaljene, og når jeg så filmen opp igjen, så var det nesten som jeg fikk en slags åpenbaring. Det var måten Antonioni bruker kamera på, og hele tiden er så restrained gjennom hele filmen. Det er noe jeg aldri har sett, eller i hvert fall da hadde jeg aldri sett før. Det var helt sånn, for min del, helt nyskapende. Og jeg fikk veldig sånn smak for måten han brukte totaler på. Det er jo ha på en måte sånn personer er veldig små i gigantisk landskap, de blir liksom oppslukt av det. Og du kjenner på en sånn tomhet som jeg tror jeg aldri har kjent i noen andre filmer før. Og jeg tror litt av grunnen til at jeg alltid liksom kvart år kommer tilbake til L'Aventura, at jeg det er noe sånn helt sånn uforståelig med den filmen, hvordan han får til den der tomheten. Og det er noe som har påvirket veldig mye bildene mine også, den tomheten. Så jeg på en måte prøver å nå frem til. Ja. Så det er en helt spesiell film for meg. Det,
ja. Ja. Så vi den her i lag?
Nei.
Vi gjorde ikke det. Hvor har jeg sett den da? For jeg har sett den før vi så den nå igjen, men jeg kan ikke... Jeg trodde jeg så den med deg, men da... Hvor har jeg sett
den? Jeg har bare sett den alene.
Nei, kanskje jeg så den på hybelen min, bare sånn. Ja. Og da var jeg av den samme oppfatningen at jeg forstod ikke veldig mye av det. Og jeg likte den egentlig ikke veldig godt. Men så var det, sånn som du sier, at det dukket opp en sånn følelse av... Jeg vet ikke, når jeg ser den, så får jeg en sånn sommerfølelse, for det er jo en sommerfilm, det er jo grunnen til at vi er nå, er jo fordi at Valentine er jo rett rundt hjørnet, så det er en slags moderne kjærlighetsfabel i en forstand, det her.
Valentine, hva er det for noe?
Det er vel en... Det er vel en høytid de lager for å selge blomster og konfekt.
Åja, så det er en sånn Halloween, en sånn bare motsatt. Liksom.
Ja, det er en sånn kapitalistisk idé som dukker opp.
Ja, spennende.
Men som jeg sa, det er jo en slags sommerfølelse, og med det mener jeg, for det er jo en veldig trist film egentlig. Ja, så det er jo ikke noe sånn, du ser det her flotte landskap, alt er jo sånn, eller det er jo mye stormer og sånn, men det er jo likevel veldig flott å se på, og men det er, som du sier, det er en tomhet i det her flotte, og det er litt sånn følelsen jeg får av sommer hjemme, hvor det er nøy, og det er lite folk, men det er på en måte litt fint når du selvfølgelig ikke gjennomgår en eksistensiell krise, så de her karakterene går gjennom, men du heller liksom, så det er en... Du kan se for det andre karakterer i landskapet her har det veldig fint, mens de her karakterene er i det her flotte landskapet, de er helt miserable, de vet liksom ikke helt hva de skal gjøre av seg.
Ja. Ja, for det er jo noe med det at altså filmen begynner jo på land, og så beveger de seg ut her. Og liksom den inciting incidenten hvor Anna forsvinner, da... Altså bare hele bakteppet til det som skjer, det er at hun sporløst forsvinner på den måten der. Det skjer jo på en sånn øy som bare er så spektakulær, og er så... Ja. Sånn er det, og det er veldig dramatisk, selv om det liksom er sommer, og så kommer liksom været, sant? Du får liksom denne tornadoen. Det er vel ikke det det man ser i det fjerne som begynner å utvikle seg, og hvordan de fikk til det shotet der, det skjønner jeg ikke. De må jo bare ha suttet og ventet, liksom.
Ja, jeg tror de brukte, for jeg så jo en sånn her med litt sånn backstory, og de brukte 4 måneder ute på den øya.
4 måneder, ja.
Fordi det var veldig mye som de mistet produsenten, så plutselig hadde de ikke penger. Og
altså
så
de
var,
mistet han, altså han...
Ja, de mistet han i den forstand at han droppet de.
Ja, ok.
Liksom.
Ja.
Så de måtte liksom, de hadde en sånn hand-cranked radio fra liksom amerikanske styrker der ute, så de måtte prøve å kontakte for å få en ny produsent mens de jobbet gratis, basically, der ute.
Ja, ja.
Og det var streik med skuespillerne, og det var liksom, det var et helvete, basically, å være der ute. Så jeg tipper 4 måneder, på et tidspunkt så får du, for det er jo bare et, det er jo ikke noen karakterer i det bildet, tror jeg ikke. Så nei. De har vel sikkert bare satt, så du sier, og ventet på å få det bildet, egentlig.
Ja.
Så de har vært heldige sånn sett, men det er klart, når du har 4 måneder ute, da vil jo naturen på et eller annet tidspunkt spille på lag med deg, og gi deg noe vakkert, og det er jo den fulle. Men det er jo passende at været forandrer seg når hun forsvinner. Rent sånn filmspråkmessig, veldig Ibsen i at det er fint vær, men folk er liksom miserable, og så skjer det noe, og så blir det liksom slår det om.
Ja.
Det blir liksom plutselig en Kurosawa-film når Heggen er kjent.
Ja, men altså, i hele den første halvdel av filmen på øynene er det veldig mye Hedda Gabler, vil jeg si.
Ja, eller Fruen fra Havet, eller hva den heter. Ja. Det er jo flere par her da.
Ja.
For du har det paret som bare setter puslespill i båten, og bare sånn, de er veldig sånn avslappet. De ser egentlig ut til å ha en sånn OK, sånn, de er sikkert gift, og de har liksom, de kan du se på som en slags gammel kjærlighet, tradisjonell kjærlighet i den forstand. Og så har du jo det her paret med Anna og Sandro, veldig sånn postmodernistisk forhold, hvor de egentlig begge, altså han er jo the most toxic, sånn, ikke sånn, sånn, han er ikke toxic i en sånn veldig åpenbar måte, men han er veldig sånn tom, egentlig.
Mm.
Og så har du han gamle fyren, hva det var, han heter Julia, og han gamle som heter Correro, eller heter han.
Nei, ikke det. Raimondo.
Raimondo?
Ikke det. Ta feil, gud.
Han heter Raimondo.
Er det han?
Corrado.
Men,
Corrado. Det er morsomt faktisk, fordi alle mannenavnene slutter med O, og alle kvinnenavnene slutter med A.
Ja. Ikke det ganske...
Fordi at A er feminin og O er maskulin i det italienske språket.
Ok.
Så hvis han hadde... Så Julia og, kan også, og Giulio er mann og kvinne. Ja, anyways.
ikke ganske vanligere da, men ja.
Nei, ja. Just a little fun fact. Så vi har Corrado og Julia. Mm. De er også veldig distant, for han er jo ganske gammel. Han er jo sikkert 50, og hun er sånn 20.
Mm.
Så de er jo på en måte det der.
Jeg kvokker litt der. For når de er på båten, og de seiler gjennom, liksom forbi disse øyene, så kommenterer hun... på en av disse øyene. Og så sier han liksom, ja, dette her, akkurat dette sa du for 12 år siden på nett samme plass.
For 12 år siden?
Og jeg begynte å tenke,
men what?
Hun ser jo 12 år. Hun ser jo 20 ut.
Ja.
Jeg ble litt creeped out.
Det var sikkert når han var barnevakten hennes.
Ofte.
Nei, men når han var barnevakt. Ja, men han er veldig sånn fornærmende, for hun sier på et tidspunkt et eller annet om været eller et eller annet, og så sier han, du sier alltid det, sånn, jeg tror du ikke jeg ser at det skjer.
Ja.
Og det er sånn, hvorfor kommenter deg, sier deg på den måten, du er veldig sånn, det er nesten sånn gaslight det er ikke gaslighting, men det er veldig sånn der, du prøver å være dominerende når du ikke trenger det. Du er ikke veldig snill, og han snur seg veldig ofte, og det er jo, det er, som Gudmund var inne på med komposisjon og sånn, det er veldig mange shots med to karakterer, hvor de snur seg fra hverandre, de er veldig sånn lost i landskapet, som egentlig selvfølgelig er deres interne tankegang, og ja.
Ja, men jeg tror da Antonioni på en måte ville få fram i filmen, det er litt annet distansen og liksom sånn framandgjøring så, som vi som menneske har bygd opp de siste årene liksom, i en moderne verden. For det du merker i filmen er at det er veldig sjelden at karakterene ser på hverandre, at de, at de snakker direkte til hverandre. De er alltid ser en annen vei, eller de er snudd motsatt vei, og det er liksom ikke noe connectioner lenger. Det er den tomheten som jeg snakker om, at det, noe har forsvunnet i mennesket. Det er, ja.
Og de, når de tar på hverandre, så virker det alltid, eller kysser, eller hvor, det virker alltid veldig forced. At de virker ikke helt komfortabel med hverandre.
Nei, og jeg ser jo liksom så Sandro, han er veldig hardhent.
Ja.
Og ja, det er nesten så de har vært i hi i 100 år, og nett kom ut, og de vet liksom ikke hvordan de skal interakte med hverandre lenger.
Ja.
Ja, men det er jo, altså de er jo veldig beskyttet når de er liksom på land, og når de er i livene sine, liksom.
Ja.
Sånn i begynnelsen, og så med det der huset, og den, en av de aller første scenene med Sandro og Anna, når de ligger oppe, og så begynner hun, Claudia, å gå rundt. Sånn. Men det er jo en veldig sånn, for jeg beit meg sånn merke det med bare hvor storslått denne øyen er, sånn, så de er på. Og når de kommer ut der, så er det, altså den øyen, den på en måte, han tvinger de nesten til å være, altså han tvinger jo de på en direkte måte til å være alene, i og med at Anna forsvinner, og de må liksom splitte seg opp igjen, sant, fordi at noen er nødt til å gå mellom savnet. Og så er det denne båten de ser, og så finner de denne huset som de bryter seg inn i, og så kommer det en sånn høygammel fyr fra ingen sted, der med liksom en sånn striesekk over seg.
Og alt han har
det. Nei, eieren i Australia. Og du da, jeg bor her, liksom. Så det er veldig sånn.
Og alt han har tatt med, så er brød og vin.
Alt han skal leve på det. Ja. Men det er det jeg mener, sant? Fordi at de leter jo etter Anna på en av de mest sårbare plassene man kan finne, liksom. Sant? Til havs, sant? På en øy som er bratt og ulent, og det er dårlig vær på vei. Og
ja, de blir dratt ut av komfortzonen sin umiddelbart.
Ja. Og jeg tror akkurat det har veldig mye å si, fordi at det er mye mer enn bare det at Anna forsvinner som skjer i den første halvdelen av filmen, liksom.
Ja.
Det er på en måte, ja, hva er det setter i gang i tillegg
til det? Det setter jo egentlig i gang ekte emosjoner på en måte, fordi at de er jo så liksom redd for å si eller føle, eller, og det her at hun forsvinner, det direkte viser jo konsekvensene av det å være så liksom emosjonelt distansert fra hverandre. Altså, de i hvert fall Claudia, det er det hun heter, Monica Vitti, hun virker, altså hun sier jo hele tiden sånn, jeg kunne ha forhindret det her, jeg kunne ha liksom, Sandro er jo ikke like på det der, at han kunne ha, liksom, men det er jo veldig åpenbart at det påvirker hun ekstremt mye, og jeg tror jo også at det er at hun senere fall for Sandro er en direkte konsekvens av det på en måte.
Ja.
Selv om det virker litt rart, men
ja, for grunnen til at det er så anstrengt mellom Anna og Sandro til å begynne med, det er jo fordi at han er jo vekk fra hun en måned i slengen.
Ja.
De møtes jo bare hver fjerde uke, liksom.
Ja.
Og så plutselig forsvinner hun da, på den måten som hun gjør, altså hva betydninger har det egentlig?
Altså, jeg tenker jo den første scenen med Sandro og Anna egentlig sier det man trenger, det første hun gjør er nesten å begynne å kle av seg. For det forventer at vi skal ha sex med en gang.
Mm.
Og det sier jo, og det vet at Antonioni var ute etter også, at vi er på en måte, sex har overtatt det moderne mennesket, det er bare et utløp, det er ikke kjærlighet, det er liksom bare erotikken i det, og ikke liksom romantikken i det.
Ja.
Og da ser du jo middelbart når hun bare klær av seg og bare, ok, back business as usual type, og så er det jo veldig morsomt at Claudia står og liksom, du ser jo hun i vinduet, hun kan liksom se at ok, nå er det business, business is going on. Så jeg tror jo allerede det blir vi jo satt på hva det her forholdet, hvordan det er, og hva som plage Anna.
Ja, for Sandro, han går jo på vei til å lukke gardinen, liksom. Og så sier hun, nei, bare la de være sånn.
Så,
men,
ja, for det er jo nesten at hun må bli iakttatt for at det skal, for å vise at vi er kjæreste, vi er i et forhold, vi sant? At det er ikke nok at hun selv er i situasjonen, på en måte. Som også er det er en veldig moderne ting, sant? Du tar bilder av det og kjæresten og legger ut, og liksom og viser frem at vi er sammen, det er ikke nok til, and so on and so forth.
Men det er jo akkurat det som er.
Og det er jo det er tydelig at hun er jo ikke happy, og Sandro er jo en slags womanizer. Da forstår jeg meg veldig tidlig, og i hvert fall også, som med det tydelige skiftet som Antonio gjør, som er jo veldig spesielt, er at når de da leter etter Anna, så snur han helt om, og Sandro kysser Claudia. Som er jo litt sånn fuck you ifra Antonio, for det er sånn, ja, du trodde vi skulle lete etter Anna. Nei, det er ikke det dette handler om. Her går vi mot alle konvensjonelle sånn plot points og sånt.
Ja.
Men hva tror dere skjedde med Anna da? Vi får jo aldri svar på dette i filmen.
Nei. Det er jo veldig lite sannsynlig at hun kom seg derifra. Men det blir jo snakket om en båt som hun kunne ha vært med på til fastlandet, og det at hun har rømt er jo en av mulighetene. En annen er jo selvmord. Eller rett og slett død fra å prøve å flykte. Det kommer vel an på om du er optimist eller pessimist.
Ja, for høyene.
Ja. Jeg tror noe tok livet sitt. For, det er en liten detalj som jeg synes er litt interessant. Det er at de finner i bagasjen hennes to bøker. Jeg husker ikke navnet på den første, men han var jo Bibelen.
Tender is the Night av Fitzgerald.
Ja, stemmer. Mm. Og da sier faren meg en gang at det var bra hun hadde en Bibel, for det betyr at hun har ikke tatt livet sitt.
Ja.
Og jeg tenker da, for jeg tror hun hadde nok bestemt at hun skulle enten, om det var flykting eller skulle ta livet sitt, dette var bestemt på forhånd. Og jeg tror hun la igjen den boken før å gi folk inntrykk av at jeg bare stakk av. Jeg tok ikke livet mitt.
Ja, ok. Ja, det er interessant.
Ja, det er en veldig, veldig fin tolkning faktisk.
Ja. Fordi, ja, du kan jo få inntrykk av at hun kanskje gir Sandro en siste sjanse på det her fantastiske, flotte eventyret, og han innfrir ikke forventningene i det hele tatt. Den scenen når de har nede med steinene, som jeg tipper er veldig inspirert av Bergman, selvfølgelig, og får jo. Men du får jo kanskje, hvis du tolker det på den måten som Gudmund legger frem, så kan det jo virke som at han, her er siste sjansen. Han innfrir ikke forventningene, så hun steker av, og tar livet sitt. Og det blir jo helt umulig å finne kroppen hennes der uansett, fordi det er jo kraftig liksom, strøm i havet. Altså, hun er borte for lenge siden.
Ja, nei, for,
og Antonioni viser jo veldig tidlig når vi kommer til en øye at det er kraftig strøm, det er rasfare, disse kjerner, vet du, det er nesten som et kjøttkvern, og så
ja.
Hvis du havner ned i der, så er du vekke for godt. Det kan ta lang tid før noen finner noen kroppsdel, da. Så,
Ja, det er jo spesielt et shot der, hvor du på en måte ser ned i en sånn her gryte, som en sånn undersjøisk grotte. Så kommer bølgene inn, og så på grunn av liksom, formen på den grotten, så bare står liksom vannspruten ut derfra når bølgene kommer.
Ja, som også er veldig vakkert.
Veldig, veldig. Mm. Men det er fordi at grunnen til at jeg stilte det spørsmålet er på grunn av denne haien.
Ja.
Det er jo en haj, sier de.
I hermetegn.
I hermetegn. De sier jo det at det er vel hun og Anna som hopper ut i vannet først fra båten.
Mm.
En av to ganger hun sannsynligvis hopper i havet den dagen.
Mm-hmm.
Og så er det da denne haien som viser seg å da være diktet opp.
Ja.
Jeg tror rett og slett, ja, altså det er jo ja. Hun dikter opp ting da.
Rop for oppmerksomhet.
Ja, og
Og det er jo interessant, for det her er jo en første film i en hermetegn trilogi av Anton Jonny, hvor du har La Notte, Le Clis, som, og jeg har bare sett La Notte, men den er jo også veldig med det her Red Desert også, men det er jo ikke, men veldig sånn der middelklasse, eller folk som er liksom litt sånn øvre middelklasse, de har litt sånn litt god råd. De er veldig sånn alienated i samfunnet, i byen, på landet, whatever. De emosjonelt sett er de alienated. De er alienated på alle mulige måter. Og det er en annen interessant ting i denne filmen som viser at de er annerledes.
Mm.
Og det er at alle, de er jo en gruppe med mennesker, ikke sant? Og alle de snakker italiensk.
Mm.
Alle de andre karakterene, gamle mann, og alle de som, som er utenfor sirken, de snakker dialekt.
Mm.
Så de snakker ikke det samme språket, på en måte.
Nei, ok.
Og det sier han jo til og med, fordi han ene som han møter på, sier jo, there was a French tourist couple here, they were bathing in there, og så sier han et eller annet ord som Sandro ikke forstår.
Mm.
Og så spør han, mener du trunks?
Ja.
Og så sier han, ja, det.
Ja.
Så det er liksom de klarer ikke nesten å kommunisere en gang med de som, alle de andre karakterene som virker mye mer grounded i virkeligheten.
Ja. Ja.
Mm. Men så er det litt interessant, en sånn liten detalj når det er sånn senere ut i filmen, når Sandro og Claudia er oppe i et der klokketårnet. Og de begynner å dra i disse tauene, og klokkene går og sånt. Og så svarer klokkene lenger ute i byen.
Ja.
Så da er liksom klokkene har en connection, da kan de kommunisere, men menneskene klarer ikke.
Ja.
Det er litt...
Ja.
Nei, for jeg bare kommer til å tenke på alle, for det er mange av disse folkene de møter underveis, har jo alle på å si dysfunksjonelle forhold på hver sin måte.
Mm.
Og så er det jo denne her, er hun faktisk prinsesse hun er de møter på, eller er det bare noe de kaller hun?
Det er sånn, hva hun heter? Med den kjolen som har revnet?
Nei, i den villaen.
Og villaen, ja. Det er jeg ikke helt sikker på.
Nei, hva vet du det, Gudmund?
Nei, jeg vet ikke helt.
Nei, de kaller hun i hvert fall for prinsessen. Og så er de nå der, og så er det han her maleren, kidden.
Ja.
Og så hun Julia da.
Eller, som Julie. Maler bare nakne kvinne. Som er det beste landskapet, sier han.
Ja,
det beste landskapet du kan male.
Altså, men den, for det jeg kom til å tenke på der, er jo det at etterpå, for dette så skjer jo det at hun, Julia, introduserer jo han av maleren for Claudia, og det er jo veldig åpenbart hva som kommer til å skje, og så går de liksom rundt i dette svære, flotte huset, og de ser liksom på kunsten og sånn, og så er det med inn på liksom rommet, det ligger sånn helt bakast i villaen. Mm. Og der ser du da maleriene til han maleren selv, og han begynner med sin greier, og så blir hun egentlig Claudia mer eller mindre kjøvet ut derfra.
Ja.
Fordi hun vil. Og døren lukkes, og ja. Og så er det etterpå da, når de skal til å gå, så står de nå foran der, foran villaen, altså, med biler og sånn, og så kommer jo en etter en ut. Og så kommer Julia, og så sier han, han sier, tror, er det
Corrado?
Er det Corrado
han heter? Ja, Corrado.
Han sier det at hun, Julia, hun er litt sånn som Oscar Wilde.
Ja.
Sant? At hun, med en gang hun får tilgang på luksus, så trenger ikke hun lenger det nødvendige. Sant?
Ja. Ja, for det er jo en utroskap som skjer
det er jo det. Der. Det er jo det.
Som man på en måte har litt mer forståelse for, fordi at han, Corrado, er jo ikke akkurat en veldig, ja, hva skal man si, altså han er jo veldig distansert og veldig slem, egentlig.
Og gammel.
Så, og gammel. Så det er jo ikke rart at hun ser denne unge kunstneren og tenker, her er det. Men igjen så er det liksom, det er bare sex, det er ikke noe mer, det er ikke noe romantikk, det er veldig sånn rett på.
Ja.
Så det, igjen, det er ikke noe å hente annet enn liksom et midlertidig liksom relief da.
Ja, men det er litt det vi snakket om i den episoden om Eyes Wide Shut, ikke sant?
Ja.
Liksom betydningen av sex.
Ja.
Men,
og så er det, men det er også interessant, for vi har en dobbeltscene her, hvor vi har, for tidlig i filmen så får vi jo, vi møter en eller annen modell eller skuespiller som har en sånn lang kjole som hun har fått en drift i, og det er masse menn der, ja, som bare, oh my god, og hun er jo amerikansk.
Ja.
Da hører du på hvor på måten aksangen hennes.
Ja, det er du som kan italiensk, altså. Ja,
nei, men jeg har det for gode kilder at hun er amerikansk. Jeg har det for gode kilder at hun er amerikansk. Og hun er veldig sånn, hun elsker oppmerksomheten. Hun frotser i det at de er så liksom, og hun er veldig sånn som kanskje er en amerikansk ting, jeg vet ikke, men senere i filmen så får vi en scene hvor Claudia og Monica Vitti får oppmerksomheten til alle de sicilianske mennene, så bare liksom, det er sånn hundrevis av menn som bare, wow, what a woman, og som det aldri har vært kvinnfolk i den der lille landsbyen, men hun hater det.
Mm.
Hun er veldig sånn, det er ikke noe bra å rømme derifra med en gang. Og i tillegg til at det er morsomt, hun er høyere enn alle de mennene. Som hun er superior til, som hun for så vidt kanskje er, men det, hun liker ikke den oppmerksomheten, det synes jeg er interessant, fordi hun, det er jo en, jeg vet ikke om det er en attitude, eller om det er en, at hun er mer oppriktig, det er jo umulig å si, vi får jo aldri egentlig, det er der han legger opp til så mye tolkning i denne filmen, for det er ingen backstory, det er ingen liksom, alt må tolkes.
Ja, og jeg synes det er veldig interessant når vi nett nevnte at hun prøvde å rømme, det er jo noe som er jo egentlig på, måte, på mange måter den største tematikken i filmen da, at folk prøver å rømme, for helt i begynnelsen så ser du faren til Anna stå og prate med en eller annen sånn bygger eller et eller annet. De skal fjerne noe hus da. Og så sier liksom, ja, liksom alle husene kommer til å bli revet ned eller noe sånt. Og så kommenterer liksom faren, ja, there's nowhere to run. Og jeg føler at da går litt sånn gjenklang i hele filmen, there's nowhere to run, som jeg synes er veldig interessant. Ja,
det bygger jo egentlig også opp etter den teorien din om at hun tok livet sitt, for det er ikke noen plasser du kan escape. Alt er jo i hodet ditt, liksom, så du kan jo ikke rømme ifra det.
Ja.
Det er jo veldig mange forsøk, virker det som, på å nå de andre menneskene. Spesielt fra Claudia. Mm. Og prøve å nå ut til Sandro. Og det er veldig interessant når hun kysser hun mange ganger, men hun benekter han. Mm. Altså hun prøver å komme seg unna, hun prøver å liksom være en god venn, men hun gir seg til slutt. Etter, det er vel etter klokketårnet. Mm. Og da er hun helt i ekstase av forelskelse. Hun danser og synger sanger, og, men da begynner han å stoppe. Den her kjell, altså han blir mer reservert igjen. Og da tar han ho med seg, og da begynner vi å få en anelse om at, oi, det her kan gå i den samme retningen. For det er akkurat som at han må ha en ting han ikke kan få, og når han får den, da driter han i det. Liksom. Og vi får jo et hint av en backstory på han, hvor han var noe sånn arkitekt eller designer, som da har gitt opp karrieren sin, basically, for å for rike, pompøse folk, og bare indulge hva enn de vil ha. Så han har gitt opp drømmene sine, han har ingenting å leve for.
Ja.
Sånn sett, ja. Han bare liksom går ifra en kvinne til neste, som,
ja.
Uten å egentlig connecte med noen eller noe.
Ja.
Det som jeg synes det er interessant med Sandro, som jeg merker, er at han virker som en type som liker å ødelegge ting. For, altså ikke bare at han utro og går fra kvinnfolk til kvinnfolk, men det er denne scenen hvor han er utenfor et ganske svært bygg, og så ser han en tegning, eller en påbegynt tegning, og han tegner han er liksom et stykke vekk, og han har gått ifra tegningen og tegner sakene sine. Og så står Sandro og ser på dette, og så kikker han opp på dette som han har drevet å tegne av. Og så dytter han til det blekket sånn at det søles ut over hele tegningen hans. Og så er han litt sånn, ja, nei, da, han tegner og kommer bort, liksom, hei, du gjorde dette med villig og sånt, og nei, det gjorde jeg ikke. Og jeg bare sånn fikk inntrykk at han her er en sånn, han liker å spolere ting, han er litt sånn vågal, altså.
Ja. Og så tror jeg også han ikke helt vet hvorfor han gjør det heller. Fordi det er jo fordi at det er noe med han, bare gjennom hele filmen, som er bare altså ta for eksempel når han kommer dette er ganske sent i filmen, det er vel veldig nært slutten, han og Claudia, de skal sove på dette rommet sånn, som de tar inn på, det er jo hvor er det de egentlig er da?
Da er de i Cecilia.
Ja. Og så er det han her, så får du jo med en sånn her kis, som også har et fancy italiensk navn, så jeg ikke hverken kommer på, eller skal prøve å huske. Men så i hvert fall viser rommet da, og så liksom slår på lysen, og sånn i hvert fall at dette er tilfredsstill, og sånn for dere. Ja, sier jo de, og så går han ut, han kisen som er med. Og så sier han, Sandro til Claudia, at de kunne liksom godt ansatt en robot. og jeg tenker litt sånn fordi han altså den siste halvdelen av filmen fikk meg veldig til å tenke på Vertigo. Sant? Som vi allerede har snakket om her, og ja, hvordan, altså det er dette med Claudia, og hun prøver liksom på forskjellige perukker og sånn.
Ja.
Og det er en veldig sånn, altså greit, man har ikke noen plasser å liksom stikke av til, sånn som faren som driver, altså faren til Anna som driver og bygger ut. Men så er det dette her med, ok, først så prøver vi et eventyr.
Mm-hmm.
Vi hjelper ikke. Sant? Og Anna forsvinner jo, selv om hun kanskje ikke forsvinner helt da. Og så hva blir det neste? Jo, det blir på en måte å bytte ut, altså Nå har jeg jo bare, altså jeg har ikke tenkt så veldig mye på dette her, men det er noe, ja, altså hva tenker dere om det? At de,
Nei, altså jeg vil jo være enig i at det er veldig Hitchcock-kokkiansk, eller hva jeg skal si, det der scenen når hun bruker perukken, og det tror jeg jo er intensjonelt til en viss grad, altså, for det er jo i Vertigo så er jo hun to forskjellige karakterer på en måte.
Ja.
Og det virker, men her er det jo en slags rejection av det, kan du jo si til en viss grad. Og så er det jo det at det er jo en togscene her også, som i North by Northwest betyr nå har de seg. Mm. Og jeg tolker det som at det og hva det betyder, for du kunne jo selvfølgelig ikke vise at noen har seg i 1960, i hvert fall ikke i denne filmen. Så det er jo også en sånn Hitchcock type greie da. Så det er nok litt av det. Men det er jo en, jeg vil si det, det her er kanskje en av de første postmoderne filmene, fordi at det er bare en deconstruction her. Og det er egentlig ingen løsning.
Nei, nei.
Nei, det er jo Antonioni kaster jo ut meningen ut vinduet, for det er liksom ikke det er ikke det handler om. Du skal ikke gjøre mening ut av ting. Det er mer følelser det går ut på.
Ja. Men det er jo det som er jo med Sandro som karakter, for det, altså dette er med at han ødelegger ting, sant? Han ødelegger jo ting, ikke bare med blekken og når han der tegner, men også liksom disse damene, sant? Altså Anna er jo passet ødelagt hun også. Altså, det er jo egentlig ganske irrelevant om hun begår selvmord, eller hopper på en av disse mystiske båtene som kjører forbi, eller noe sånt. Sant? Hun er vekk, liksom.
Ja.
Det er det viktige.
Mm.
Hun er vekk. Mm. Og hun er vekk fordi at Sandro har på en måte knokkene.
Mm.
Sant? Han har ikke vært der for hun. Og så det begynner liksom, altså det vi egentlig ser, det er jo bare nesten som en syklus som begynner på nytt igjen. Og det er jo veldig, veldig søtt, liksom, kind of. Det er jo liksom creepy over hvordan han legger an på Claudia sånn, i begynnelsen, men så blir det jo veldig søtt etter hvert, men så igjen, så begynner jo hun på en måte bli, han begynner på en måte bli ferdig med hun.
Ja.
Og jeg tror ikke han selv på en måte tenker over hvorfor han gjør de tingene han gjør, altså hvorfor han ødelegger ting, og hvorfor han er en sånn ja, womanizer eller ladies man da. Sant?
Ja, for han begynner jo å grine på slutten, og det er nesten sånn, han er veldig stakkarslig.
Han er det.
Det er nesten som et dyr, som ikke helt sånn skjønner hva han har gjort.
Ja. Altså du får det veldig, nei, det var ikke meningen å avbryte.
Ja, nei, jeg skulle bare si at jeg synes det er veldig sånn trist å se på, da. Og måten hun, Claudia, da, trøster han, og på en måte gir han en sjanse til, men du vet at dette her kommer ikke til å gå noe vei. Det kommer bare til å repeater seg selv igjen og igjen.
Ja.
Men det er jo det samme greiene som i Le Bon Hur, sant? Som vi allerede har snakket om, altså der er det jo nesten det samme som skjer, sant?
Ja.
Sånn, den første damen, hun dør, sant?
Mm.
Da kommer han ny, og er det egentlig rett det som skjer, altså er det rett for han, mann da?
Ja.
Og liksom ja, jeg skal til å si gå videre, men det er jo på en måte ikke det, fordi at han ja, det er bare et eller annet med Sandro sin skikkelse som bare er så han tar ikke konsekvensene av valgene han tar, altså han ser ikke hva virkningen av valgene han tar har på en måte for andre. Og da er det jo han plutselig som er roboten.
Ja.
Sant? Fordi at han er ikke ja, shit, jeg skal tenke bedre gjennom dette på forhånd, men det er i hvert fall det som på en måte er takeaway nå, fordi at man skulle jo tro at han liksom var den fyren som hadde ting samlet i begynnelsen, men så knekker han sammen fordi at han har jo lagt med henne som ligner veldig på Anna helt til slutten. Sant? Alene i dette her, i dette festlokalet. Sant? Og så kommer Claudia og ser det.
Mm.
Men det er jo på en måte hun som kommer best ut av det hele. Fordi at han skjønner på en måte ikke, altså jeg tolker det at han begynner å grine i slutten som at han ikke skjønner hvorfor disse tingene fortsetter å skje. Liksom. Det er jo en sorg der, men er den sorgen på grunn av at Anna forsvant, eller er det fordi at han er så, på en måte, han føler seg så fremmed da?
Ja.
Det er nok da at han han vet ikke hvem han er, han vet ikke hva han har gjort på en måte. Det er liksom en fremmedgjøring, da.
Ja.
Ja, for det er jo en scene som jeg tror påpeker veldig hvem han er som karakter, og det er når at han pakker Claudia inn før natta, kysser henne på panna, og så spør hun igjen, kan du si at du elsker meg? Og så sier han, ja, jeg elsker deg. Og så spør hun, liksom, sier det en gang til, og så sier han, nei, jeg elsker deg ikke.
Ja.
Og så går han ut, og da tenker du at, ok, nå er scenen slutt, men så åpner døra seg veldig sakte, og så går han inn igjen, og så sier han, nei da, jeg tuller, jeg selvfølgelig elsker deg, men hva er det som får han til å si, nei, jeg elsker deg ikke? Altså, hvorfor sier det? Altså, det er jo åpenbart med en som er spøk, men det er på, men han må jo, altså, han ser ikke hvor oppriktig hun mener at han skal si, når noen spør deg om en klem, eller spør deg om liksom, å se at du elsker dem, da har de et behov for å høre det, eller behov for å få det, og når du ikke gir dem det, når du tøyser med det, det blir litt sånn som de her Marvel-filmerne, at liksom, du setter opp store emosjoner, og så kutter du deg bort med en spøk, og da har du på en måte fjernet alt som var ekte oppriktig, om det, selvfølgelig om det finnes noe ekte oppriktig, men det, du kan i hvert fall prøve.
Ja, ja.
Og han gjør ikke det, han tøyser deg bort, og så må han på en måte, for han skjønner kanskje da han går ut døra at hva han har gjort for noe akkurat der, og, men det er jo hele livet hans egentlig.
Ja. Ja, nei, men det er jo, altså han er veldig lite konsistent, men det er på en måte hans mangel på konsistens som gjør han til en såpass konsistent karakter.
Ja.
Fordi at han, altså han, hele filmen spinner jo på en måte rundt han. Sant? Altså, det er jo kvinnelige hovedkarakterer, men de... Altså, det er han som er en sånn suksessfull mann, 39, eller 46. Jeg vet ikke helt hva han er. Jeg vet ikke om han er mann 39 eller mann 46, men han er i hvert fall en mann med penger, da, sant? Han er en mann med frakk og hatt, sant? Og han... Alt liksom... han er liksom patriarken, da. Men så har han ikke den der... han har ikke... ja. Han ser ikke hvor ærlig damene rundt han prøver å tilpasse seg han da.
Ja.
Mens han liksom ikke skjønner... ja.
Og Claudia er kanskje enda mer sårbar i den forstand at vi får jo et hint om at hun kommer fra dårligere kår.
Ja,
at hun kommer fra en plass hvor de ikke hadde penger.
Ja.
Og da er hun på en måte enda mer utsatt for det her merkelige livsstilen så de her folkene lever, og hun klarer kanskje, og er alienated på den måten. Og der får du jo generelt inntrykk at hun er mer i kontakt med sine følelser, men blir mer alienated på grunn av Sandro, og på grunn av det hun føler.
Ja.
Derfor blir jo på en måte Marianne suget inn i denne overklassens verden, og jeg føler jo på en måte at Claudia er enklere å connecte med i begynnelsen enn mot slutten av filmen.
Men jeg er jo kanskje litt optimistisk med den slutten, og det kan jo hende at, for jeg tror egentlig ikke Anton Jani mente at man skulle være optimistisk i den forstand, og kanskje også er litt ydmyk i det at han er så åpen med at han sier at jeg har ikke svaret.
Nei.
Jeg kan kanskje vise liksom hva som er problemet, men jeg kan ikke komme noe svar, som er selvfølgelig litt ydmykende i den forstand, men jeg er optimistisk i den forstand at når Sandro griner, så er jo han faktisk for første gang autentisk med seg selv, på en måte. Spørsmålet er selvfølgelig hva griner han, hva er det han griner for, men jeg vil jo likevel som en optimist velge å tolke det som at kanskje er det her et steg i å være ærlig mot seg selv og mot andre. Men det kan også selvfølgelig være akkurat sånn som dere ser, og det er så kanskje mer sannsynlig at nei, det her er bare liksom et momentant sånn skrik av eksistensialisme som jeg skal legge lokk på igjen, og så skal jeg bare fortsette som før.
Ja, men jeg synes det egentlig var veldig fint sagt, for uansett om dette her mest sannsynlig kommer til å fortsette, og at han fortsetter å utro, og hun gir han en sjanse til, så er det i hvert fall da at hun viser barmhjertighet overfor han, og gir han en sjanse til. Det er jo på en måte et steg i rett retning. De får jo en viss kontakt som har manglet gjennom hele filmen da. Så det er jo kanskje sånn, når en ser på menneskeheten, så er det kanskje et steg i rett retning, selv om det kommer til å ta lang tid. Kanskje det ikke kommer til å funke i det hans livstid, men i hvert fall det er et steg videre. Da.
Ja. Hva du skulle si, Julian?
Ja, nei, det var... Nei, jeg husker ikke. Men altså, det... Men det er jo noe mer sånn her rik... jeg bare tenker på det med tanke på hvordan man liksom lever livet, sant? Fordi at vi moderne mennesker, vi lever liksom for helgen, sant? Vi lever liksom for ferien.
Mm-hmm.
Sant? Vi har liksom alltid noe... Altså, vi er veldig avhengige av å ha noe å se frem til, da. Sant?
Mm-hmm.
Og vi er ikke så veldig flinke til å på en måte leve dag til dag, tror jeg.
Nei.
Fordi at vi har medier, og vi har liksom ting å fylle hjernen med som kanskje får ting til å gli litt sammen etter hvert.
Ja.
Og det er jo en annen måte å bli alienated på i det lange løpet, sant? Men man kan jo på en måte snakke til og fra for begge deler. Poenget mitt i hvert fall er at sånn rike folk har jo på en måte i overflod den tingen som... på en måte, ikke fattige folk, men folk som har mindre, sånn som Claudia da, så gjerne kommer fra fattigere kår. Sånn, og hva gjør man liksom i en verden da, sant? For jeg bare tenker på dette her som han, Corrado, sier.
Mm.
Sant? Altså, Oscar Wilde, sant? Altså, når man har det fine og det bra, sant? Man har liksom det søte, sant? Når man så trenger man på en måte ikke, eller man gir på en måte slipp på det nødvendige, sant? Og hva er egentlig betydningen av det? Fordi at, altså, hva er nødvendig da?
Mm.
Sant, altså, hva er det er en sånn, hva skal jeg si? Det er noe som er veldig lite, altså, det er veldig lite bærekraftig å være rik, sant? Og du føler, altså de som på en måte farter rundt fra villa til villa og ligger med malere, og, altså det er ingen skikkelig bunn i det da, sant?
Ja.
Og det som skjer i den siste scenen der, aller siste scenen, hvor Claudia står og griner av sine grunner, så kommer Sandro ut. Så tror jeg kanskje du har litt rett du også, Mathias, for det er jo sånn man må jo på en måte gjenkjenne problemet for å kunne vite hvordan man skal kunne gjøre noe med det, sant? Og det er jo en vanskelig og smertefull fuckings ting å gjøre, sant?
Mm-hmm.
Men kanskje han endelig innså hvor sykt han egentlig har styrt på henne, sant? I en sånn her rotete festlokale med boss og hva det kvister, så skulle du tro det var storm ute, liksom. Så det blåste av greiene og sånn, det er jo, det ser jo helt jævlig ut i det der lokalet, og der ligger han liksom på en sånn her sofa som står helt på skjeve, sant, inn mot veggen, sant, med en lookalike til hun og Anna. Så det er jo en annen måte å tolke det på, sant, at han har på en måte endelig erkjent at problemene begynte lenge før Anna forsvant.
Ja.
Sant? At bunnløsheten i hans rike med en tomme liv, sant? En som fyrer et stort hus, har endelig på en måte, eller ikke endelig, det er jo, men omsider på en måte vist seg da i sin groteske sannhet, kanskje.
Ja.
Og da er jo det veldig passende at Claudia, med den bakgrunnen hun har, at hun har jo sett det fra det perspektivet hele tiden. Sant? Mm. Og de står jo sammen i det at de griner på slutten.
Ja.
Men at de på en måte nå sammen. Sant?
Ja. For det siste som skjer er jo at hun legger en hand på skulderen hans. Det er det aller siste som skjer. Hodet.
Ja, hodet.
Og det kan jo se på sånn at nå skjer det en menneskelig kontakt der,
ja,
som aldri har skjedd. For den ser ikke like akkurat ut som alle andre berøringer vi har sett. Nei. I filmen, egentlig. Og det er veldig...
Det var en av veldig få close-ups nå i filmen.
Ja.
Ja.
Det er veldig stor viktighet i det.
Ja, for det er veldig mange shot av to personer med veldig mye rom.
Mm.
Fordi Og det er jo veldig genialt i den forstand at du viser at her er det noe, det er tomt liksom. Mm. Det er bare, det er ingenting her liksom. Mm. Så dere er veldig gode på å komponere skudd som på en måte gir oss den tiden, ikke bare tiden i den forstand at scenen dreier langt, men at vi får tid til å tenke over og se og føle på tomheten.
Mm.
Og det synes jeg er interessant da du sa om hva var det du sa for noe? Du sa om
så mange ting.
Ja, du sa mange ting.
Det med liksom at de farter rundt fra villa til villa og lever av vin og brød og bibelsk i sin egen forstand, I guess.
Nei, det var forventninger. Vi ja. Lever i forventninger. Og det er interessant fordi at du kan jo se på det som at Anna også lever i forventning til denne her ferien, til denne her tiden ja. Med Sandro. Lever i forventninger, tenker på forventninger, lever ikke i noe, og når du kommer til at de forventningene skal innfris, når du er der,
mm.
da kommer det nye forventninger. Mm. Det kommer liksom, du klarer aldri å på en måte distansere deg fra forventningen. Du bare venter på neste ja. Øyeblikk, ja. Og du klarer ikke å gjenkjenne når øyeblikket egentlig er der.
Ja.
Kanskje ikke før i ettertid, men da er det jo kanskje for sent allerede, ja, så det er liksom det der med å bestandig leve for å se frem til ting
ja.
Er en veldig dårlig måte å leve på, for da lever du egentlig ikke.
Ja, ja. Nei, men det er jo hvis man har alt, sant? Altså, det ligger jo litt i titlen, sant? Laventura, mm. sant? Mm. Og det er kanskje litt feil å kalle det for liksom eventyr, men jeg tenker litt på det som venture, sant, på engelsk.
Ja.
Sant, at det er på en måte ikke en, det er ikke et eventyr, for et eventyr er veldig sånn folkelig, veldig sånn, sant, nå skal vi på et eventyr, sant, men et venture da, hvis du tar vekk den første stavelsen i eventyr, så blir det ja. På en måte noe du på en måte går inn i da, ja. Sant, hva man legger i det.
Ja.
Sant, og det er jo disse rike pampene da, de baserer jo livet sitt på ventures. Mm. Enten det er business ventures, eller det er liksom andre form for, sant? Enten det er romantisk, eller liksom det å reise vekk og sånn.
Ja.
Men så er det jo egentlig ingenting der å hente, I guess. Nei, altså det,
nei.
Nei, det er mange måter å pakke det ut på, men det er jo det man på en måte skulle tro hadde stor viktighet da. Få litt mindre viktighet, siden de gjerne bare setter problemene som allerede er der enda mer i sentrum nå. Jeg vet ikke, jeg skal stoppe å snakke.
Nei, men det er veldig mye å ta fatt igjen av filmen, og det er ikke nok å bare se den en gang. Jeg må se den 3-4 ganger, tror jeg, før jeg liksom klarer å nøste opp i det meste.
Mm.
Ja.
Det er, men igjen, jeg synes det er veldig fascinerende hvor mye detaljer Antonioni klarer å pakke inn i en film som består av stort sett totale og longshots og sånt. Men det er noe i kroppsspråket og dialogen selvsagt.
Altså det er jo, ja. Filmen er jo liksom definisjonen på less is more, sant? Det er jo ja. En ufattelig enkel fortelling, altså hvordan oppsummerer den jo, kvinne forsvinner på en øy.
Ja. Men på samme måte så blir det når du skal beskrive en lunsjfilm, altså ja. A woman in trouble, som er sånn hva er det? Liksom.
Ja, ja, ja.
For det blir du må på en måte forklare det så simpelt, for skal du begynne å forklare det eller enkelt, og, skal du begynne å forklare det, hva det egentlig er,
mm.
så må du begynne å skrive et essay
ja, ja.
For å prøve å nå rundt hva det egentlig er.
Ja.
Men igjen, jeg vil poengtere at liksom det jeg ser i Laventura er en postmoderne filmskaper som er veldig tidlig med postmodernisme. Mm. Fordi hvis vi ser fremover, hvis vi ser Blow Up, vi ser Zabriskie Point, så det er veldig tydelig at alle de filmer handler nesten om ingenting.
Mm.
Liksom.
Mm.
Og det blir jo feil å se det, for de gjør jo ikke det, men de gjør på en måte det.
Mm.
Og det er interessant å se her i svart-hvit i 1960, når du tenker på andre filmer som kommer ut, altså vi har Psycho, vi har Jomfrukilden, vi har, som jeg ikke sier er dårlige filmer eller noe som helst, men de, det her er en, verker som en annen liga, en annen arena.
Ja.
Og den ble jo, jeg så jo da at den, den var veldig splittende på Cannes. Det var folk som hatet filmen, buet den, det var folk som applauderte den, fikk ikke noe særlig anerkjennelse, og det var vel egentlig rett og slett filmkritikere som måtte skrive et brev, eller hva det var for noe, for å gjøre at den vant den her spesielle prisen da, som ble lagd, som den delte med en annen film, tror jeg. Men, men den ble ikke helt liksom godtatt. Fordi jeg tror den er litt forutsitt tid akkurat i 1960.
Ja.
Ja, jeg leste at Antonioni og Monica Vitti var faktisk helt på gehåten på Cannes, og ja, han ble buet.
Ja, han ble buet.
Det er sikkert trist å tenke på.
Ja.
Men ja, det, det viser jo bare det at altså filmen er, han er jo ekkel, på en måte. I den forstand at han er veldig sånn konfronterende. Vulgær, sant? Når du ser liksom hvordan mange av folkene oppfører seg, og han på en måte nesten, altså man må tvinges til på en måte se problemet som Sandro står oppe i da.
Ja. Og så er den veldig sånn, det, du må hente mening nesten ut, du må liksom greve fram mening i scenen, men når, når, sånn som vi har snakket om det nå, så finner vi jo stor mening i veldig mange små scener eller replikker, men de må greves fram på en måte. De, de er ikke veldig sånn in your face.
Nei.
Og sånn sett så er jo, jeg kan skjønne at den her, for samtidig så skjer Nybølgen i 1960, og da får du liksom sånn veldig korte filmer, veldig sånn, skjer dritmasse i de, det er veldig sånn on point, men så er det det totalt motsatte på en måte.
Ja, men hva, for dette er jo ikke en Nybølgen-film.
Nei, nei, det her er, det, det her er jo, jeg vil jo kanskje si at det her er et forsøk fra Italia, eller da kanskje veldig mer spesifikt Antonioni, på noe nytt da. Ja. Men det er noe annet enn det nye som skjer i Frankrike på en måte. Så jeg kan skjønne at det kanskje tok litt tid før man ble vant med hva det Antonioni egentlig prøver å kommunisere her. Så litt
han, han er jo nesten sånn i en sånn nyrealisme, en slags sånn post-nyrealisme, føler jeg. For vi hadde jo Fellini i den samme tid, og han drev jo nesten med noe sånn surrealisme, og drev og lekte mye da. Så, så rundt den tiden der, så var jo Antonioni veldig sånn frisk pust.
Ja. Ja, vi har jo La Dolce Vita samme år.
Ja.
Fra Fellini. Ja.
Men er det ikke, for det er jo Fellini-Bergman, og så Antonioni og Kurosawa, de er liksom, de er klikken, sant?
De, ja, de er jo the big guys.
The big guys, ja.
Men Antonioni var vel ikke the big guy da, i 1960?
Nei.
Nei.
I den, så på den samme måten.
Det var vel kanskje mer på 70-tallet at han virkelig begynte å bli hedra som en legende.
Ja.
En liten fun fact er jo at Bergman og Antonioni, de døde samme dag.
Nei.
Ja.
Jeg tror faktisk...
Ja, samme år også, liksom.
Ja, 2007.
Oh, da er vi. Oh, shit. Oh, jeg tror faktisk jeg så et klipp av Bergman som sa Antonioni har laget to mesterverk, og en av de er La Notte. Men jeg tror aldri han sa ikke den andre var. Så nå kan du jo lure på hva er liksom det andre. Men Bergman er jo bare en gammel nisse som har sett ut på øy, så vi kan ikke alltid ta han helt seriøst. Men nei,
jeg tror de var litt i kontakt og gode kompiser.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Jeg tror det var en enorm respekt mellom de, for som sagt, jeg ser Bergman i, når de er på den øya, så ser jeg veldig mye Bergman. Men jeg kan også se liksom at i fremtidige Bergman-filmer, at man også kanskje ser litt Antonioni. Så det er nok en felles respekt som filmskapere der, å prøve å nå på en måte nye høyder for hva filmen kan si og gjøre da, med et moderne publikum.
Ja. Ja.
Nei, jeg måste.
Jeg fikk lyst til å se filmen opp igjen.
Men jeg synes det var en bra plass å begynne når vi ikke har gjort noe italiensk, at vi begynner med den her filmen som kanskje er litt sånn, altså det er ikke Fellini som er sikkert det, liksom The Godfather for mange av italiensk film, eller Rossellini kanskje med nyrealismen og sånn, og, men vi begynte her mer sånn spennende, mer moderne versjon da kanskje. En annen fun fact som jeg ikke la merke til, men som ble poengtert var at når de er i Sicilia, hvis du ser på bygningen, så er det masse kulehøl i bygningen fra 2. verdenskrig. Og der kan du se i alle bygningene nesten at det er sånne høl i,
ja, wow,
i bygningen der, som ble tatt vare på da,
ja,
for å huske, jeg vet ikke, men
ja, det hjelper ikke så mye der.
Det hjelper ikke så mye der.
Nei, jeg vet ikke helt. Altså, jeg vet ikke helt hvor passende for Valentine's den her egentlig er. Noen av vi har snakket om.
Å, jo da.
Ja, men den er jo...
Jeg vet ikke hvor du får konseptene dine fra, Gud, men...
den er jo passende i den forstand at den deromantiserer moderne forhold, og egentlig vise at, og det tror jeg vi trenger egentlig noe mer enn vi trengte det i 1960, i den forstand at vi er kanskje enda mer alienated nå enn vi var i 1960, og jeg tror det kan være et lite frisk pust i å se at det her er feil vei å gå på en måte, å prøve å være mer oppriktig med hverandre, prøve å kommunisere bedre, prøve å liksom... Så det er jo ikke en film du setter og kliner til. Det er jo åpenbart. Jeg tror det blir feil film å gjøre det til. Men,
da skal jeg bli første person så fort det.
Ja?
Da skal jeg bli første person så fort
det. Ja, du skal
kline om den filmen.
Ja, så du kan jo prøve, men det tror jeg ikke. Men det er jo kanskje en, allikevel en film som kan gi deg en innsikt da.
Ja.
Om ikke annet. Vi ser jo ikke at du skal se den på Valentine's heller. Vi ser bare at vi siden det heter noe kjærlighetseventyr, så,
ja,
så kjører vi på med det. Kanskje mer sommerfilm da, men...
Ja, nei, men det er jo som du sier, det er jo veldig, veldig romantisk å kjenne kjærlighetens sanne natur.
Ja.
Så sånn sett så tvinger jo egentlig filmen oss til å se på hva som gjør et forhold sunt og ikke usunt, og det er jo veldig passende for Valentine's hvis man er typen som liker å feire sånne ting.
Ja, og så er vi jo nærme vår.
Det er vi jo.
Så,
ja, det er jo ikke mye tegn til det her i Bergen.
Det er ikke mye tegn til det, men kanskje det er det som blir å flippe. Altså, vi får liksom den her italienske sommeren før vi vet ordet av det.
Ja, ja, ja.
Så er den her.
Sol i kinnet,
ja.
Et eller annet sånt. Hvordan er det i Oslo egentlig? Er det fortsatt blåser der borte egentlig?
Her er det kaldt og det snø og glatt, og jeg er dritlig i vinteren.
Ja, ja.
Jeg trodde aldri vi skulle begynne å snakke om været på podcasten, men
nei,
det er frisk
nei, men altså,
pust i.
Nei, men altså, det er jo, ja, frisk pust, altså, det er noe veldig kosmisk når vi er så sterke at liksom hele Måløy bare tvinger syk ned, hva var det, 30-20 meter i sekunder?
Ja,
men, det er det ikke på denne øyen de er på i filmen.
Ja, det er jo litt grann, men,
stor, ja, ja.
Men har du, er det noen av dere som har lest Tender is the Night av Fitzgerald?
Nei.
Nei.
Jeg bare kom til å tenke på at han hadde vel med sin kone, hva heter det? Elsa Fitzgerald? Nei, ikke Elsa, det er jo artist.
Ja.
Mary? Nei. De hadde kanskje jo veldig Zelda? Zelda?
Ja, ikke det.
Ja, kanskje det der. Men de hadde jo et veldig sånn hesseblesende forhold med, som kan mimikke det her litt. Det var jo på 20-tallet da, men det kan jo selvfølgelig dregs paralleller og...
Ja, jeg tror jeg skulle ønske jeg hadde lest den før vi spilte inn nå. Jeg tror det er veldig mange paralleller, for jeg leste noe på IMDb også, at det var noe sånn.
Ja, nettopp. Men så, da
men det også.
Tror jeg heller jeg stiller spørsmålet, er det her en klassiker da?
Ja, du kan svare først, Gud.
Jeg synes det er en veldig klassisk klassiker.
Ja.
Veldig klassisk klassiker.
Det er jo, shit, vi må nesten snakke om en film snart, ikke en klassiker.
Bare vi må bare snakke om en film.
Ja, ja, det er sånn motvekt til dette hegemoniet av klassikere. Ja,
det er jo liksom litt av poenget da. Hvis det er det de tenker på.
Ja, men vi blir på en måte, vi ender litt oppi det sånn, vi tror litt selv i vår egen felle, kanskje. Nei, jeg vet ikke.
Ja, det er jo, klart, det, er ja, det, er jo da, det er da livet handler om. Ja, det,
ja. Men skal vi liksom begynne å dekonstruere vår egen podcast før vi kommer?
Vi kan lage en sånn metapodcast senere, hvor vi på en måte, hvis vi snakker om episodene våre, sant? Så, ja.
Ja, men den her er jo, jeg vil jo, det her er jo en klassiker, og det er en klassiker i den forstand at jeg kunne absolutt sett for meg et moderne publikum se denne filmen og få veldig mye ut av det.
Ja.
Selv om den er quote unquote gammel og den er jo til en viss grad tilgjengelig, den er på Criterion, den er på HBO Max i USA for de som har VPN, og den er jo den ligger jo sikkert på YouTube, og herregud, det er kanskje så før med at de er så strikt på den her på sånn når det kommer til å liksom kaste den av YouTube, skulle jeg til
å
si.
Mm. Nei, jo, Criterion har jo en på ja, på både channel og på Blu-ray.
Ja.
Laustra.
Så det er jo bare å prøve seg, egentlig. Er det her den enkleste plassen å komme inn i Antonioni? Eller er det kanskje Blow Up? Eller
Zabriskie Point.
Kanskje Blow Up.
Blow Up, kanskje.
Zabriskie Point synes det blir litt vel politisk, men...
ja, men hvis du liker sånn, så...
Blow Up er en fin...
Ja, for det er jo lettere med både Blow Up og Zabriskie Point, i den forstand at de er på engelsk, og litt mer i en sånn kultur vi kjenner, kanskje.
America.
Ja. Men...
du har jo også The Passenger med Jack Nicholson.
Ja. Selv om det er jo ingen som er så veldig lett å se sånn sett, men Zabriskie Point har Pink Floyd, så kanskje det,
ja,
kanskje det
er jo original musikk fra Pink Floyd.
Ja. Så, men Love and Tour som en italiensk film, så er jo kanskje den enkleste plassen å komme inn, og herregud, altså, du kan jo, det er en sånn film som du kan sette på, og så kan du kanskje gå og la deg en kopp kaffe, så kan du komme tilbake. Altså, du har jo misset masse, det har du jo, men du har jo ikke misset sånn plottmessig noe. Nei. Du har bare misset liksom dybden i karakterene og situasjonen mellom dem.
Ja. Men for å være ærlig, så er det jo det som gjør filmen så bra, da.
Selvfølgelig er det det som gjør filmen bra, men jeg tenker, hvis den virker skremmende, så kan du... Ja. Så jeg ser bare at du trenger liksom ikke å nister på den. Den strekker seg veldig langt, og du kan få mye ut av deg selv om du...
Ja, men jeg tror, altså det er jo, altså min har, altså den hardnakkete optimisten i meg, håper at man skal bli mer inspirert av å lage flere filmer i dag, sånn som dette her.
Ja.
For det, nå lever, det virker så mange nye filmer, så kommer man lever fortsatt i en sånn der ultra fast-paced Tarantino-rus, eller ikke bare det en gang, men på en måte... Altså, poenget mitt er det at denne her Laventura, sammen med veldig mange av de andre sånn, gamle filmene vi har snakket om, er jo veldig, de har jo et helt annet tempo enn det vi kanskje er vant til i dag. Vi med våre hjerner som svømmer rundt i sånne her evigvarende dopaminrus av alle verdens skjermer. Sant? Men,
ja.
Men jeg tror stadig flere begynner å på en måte skjønne, eller sette pris på ting som tar litt tid, og sånne ting som er sakte. Jeg tror sånn som vinylkulturen og sånn, setter veldig pris på det, sant? De som driver med vinyl, sant? Ikke at alt skal være digitalt, og at ting skal ta sin tid, og sånn. Så for alle som egentlig er interessert i på en måte mer sånn mindre overflødig underholdning, så er jo ikke bare denne her, men egentlig nesten alle filmene vi snakker om, de er jo veldig fine plasser å begynne.
Ja.
De er...
Ja, det er noe med det der å få tid til å tenke før scenen er over, eller før klippet er over, eller liksom få tid til å synke inn, som er veldig sånn Tarkovsky og veldig sånn svøm i bildet, egentlig.
Ja, og det er jo det vi gjør her, når vi snakker om filmen. Vi synker jo ned, vi tar jo oss vann over hver vi sitter og preker, men det er jo det som gjør Jeg tror det er sånn disse filmene ble laget. Jeg tror det er sånn de ble satt også, når de kom.
Ja.
Fordi,
ja. Det er moderne tekst.
Ja.
Ja, nei, men da tror jeg jo egentlig for så vidt at vi har fått sagt våres for denne gangen, hvis ikke dere brenner inne med et eller annet.
Jeg føler jeg babler så jævlig mye kjørt. Jeg
er klar for å ta helg.
Jeg er klar for å ta helg. Ja, nei, men med det så tar vi helg selv om denne episoden ikke kommer ut opp. Men takk for at du hørte på.
Yes.
Og takk for oss.